гасцінец.
Вітаю слухачоў канала «Культура», ля мікрафона Таццяна Піснякевіч. Сёння вы пачуеце песенныя і танцавальныя мелодыі яшчэ аднаго этнаграфічнага рэгіёна Беларусі. Нагадаем, тэрыторыя нашай краіны па этнакультурных прыкметах падзяляецца на 6 гісторыка-этнаграфічных рэгіёнаў: Паазер'е, Усходняе Палессе, Заходняе Палессе, Паднепроўе, Панямонне, Цэнтральная Беларусь. Мы рушым у музычнае падарожжа па Цэнтральнай Беларусі. Этнаграфічны рэгіён Цэнтральная Беларусь займае асноўную частку сучаснай Мінскай і заходнюю ўскраіну Магілёўскай абласцей. Як рэгіянальны варыянт народнай культуры, Цэнтральная Беларусь вызначылася ў 17-19 стагоддзях. Мясцовы этнакультурны ландшафт увабраў у сябе шматлікія элементы і рысы, уласцівыя амаль усім беларускім рэгіёнам. Выразна назіраецца гэта ў сферы песенных традыцый, якія, ідучы з поўначы, поўдня, усходу і захаду, сустракаюцца тут і пераплятаюцца. Тым і цікавая Цэнтральная Беларусь, што дае магчымасць назіраць працэсы перацякання адной традыцыі ў другую і як вынік утварэння ў месцах іх перакрыжаванняў арыгінальных версій і варыянтаў тыповых каляндарных і сямейна-абрадавых напеваў. Вось такую арыгінальную сустрэчу традыцыі Цэнтральнай Беларусі і беларускага Паазер'я можна назіраць у веснавой песні «Я скакала, я плясала».
Продайте ключи, да я за старого дома.
Паўднёва-заходняя частка рэгіёна Цэнтральнай Беларусі цікавая тым, што ў ёй сыходзяцца і пераплятаюцца традыцыі старажытнай культуры, якія ідуць з поўдня і захаду Беларусі. Адна з песенных вёсак гэтага краю – Ямінск Любаньскага раёна. Гучанне ансамбля з вёскі Морач з іншымі не пераблытаеш. Настолькі яно своеасаблівае, як гавораць музыканты, шчыльнае, злітнае. Нават тыя з песень, што вядомыя ў іншых рэгіёнах Беларусі, у ямінскім ансамблі набываюць своеасаблівую прыгажосць. Больш за ўсё любяць спяваць у Ямінску лірычныя шматгалосныя песні. Сапраўдны карыфей ансамбля вёскі Морач Клецкага раёна Мінскай вобласці Марыя Полагава. Яна з тых самародкаў, талент якіх, як у народзе кажуць, ад Бога. Нават па ўсёй спеўнай Беларусі нячаста сустрэнеш спевакоў такога мастацкага ўзроўню. Кожная інтанацыя яе песень поўная тонкай выразнасці і сэнсу. Марыя Ціханаўна нібыта гаворыць гукамі песні. Так бывае, калі чалавек спявае ад усяго сэрца, а яна – майстрыца імправізацыі. Купальскія, жніўныя, вясельныя напевы яна быццам выплятае голасам, як найкаштоўнейшыя карункі, і разам з тым, колькі ў яе спевах моцы. У хоры Марыя Полагава і запявала, і падгалосак. Яе цудоўнае майстэрства надае гурту асабліва гарманічнае гучанне.
Эй, ці нам свістаць. вочками облетая. Эй, да день добрый, сестра наша, а ты дома семья ваша. Матулячка на родиночках, а батюхна на поминочках. Эй, а мой милый, у каморы спить, да боюсь я его будить. Нас тебе не будет бить. Пошла я на его будила, да тихенько заварила. Мои браты, твои швагры. Эй, отступися, жонка нелюба, твои браты, то моя зуба.
Змешанный характер мае ў Центральной Беларуси народная хореография. Тут можна сустрэць многія традыцыйныя танцы, папулярныя ў іншых рэгіёнах. Шырокае распаўсюджванне атрымалі полькі, кадрылі, а ў апошнія два стагоддзі ўкараніліся гарадскія бытавыя танцы. Гучалі песенныя і танцавальныя мелодыі Цэнтральнай Беларусі. Нагадаю, вы на хвалі праграмы «Гасцінец». Thank you. цяпер прапаную вашай увазе старадаўнія народныя песні заходняга этнаграфічнага рэгіёна нашай краіны панямоння. Іх выканае фальклорны ансамбль вёскі Студзераўшчына Дзятлаўскага раёна Гродзенскай вобласці. Гісторыя вёскі Студзераўшчыны багатая на легенды і паданні, традыцыі. Яны ўзгадваюцца ў своеасаблівым летапісе, які створаны ў Студзераўшчынскім доме фальклору. Захавала цікавыя аповеды старажылаў Аліна Мішчук, кіраўнік мясцовага дома фальклору. А ўвогуле яго гісторыя пачынаецца з 1958 года са звычайнага сельскага клуба, пры якім ладзіліся вечарыны і танцы, на якіх адпачывала мясцовая моладзь. Як узгадваюць вяскоўцы, жыхары Студзераўшчыны былі вясёлымі і актыўнымі людзьмі, любілі спяваць і танцаваць. Наконт таго, адкуль пайшла назва вёскі Студзераўшчына, існуе дзве версіі. Адна з іх сведчыць аб тым, што ўтварэнне тапоніма паходзіць ад кораня «студ», першапачатковы варыянт якога «стод». У індаеўрапейскіх мовах гэты корань меў некалькі значэнняў – ідал, слуп, калона. Такім чынам, згодна з гэтай тэорыяй, назва вёскі Студзераўшчына указвае на месца знаходжання тут некалі свяцілішча. Другая версія паходжання тапоніма больш паэтычная – гаворыць аб тым, што ўтварыўся ён ад слова «сцюдзёны» – «студзень». Нібыта даўным-даўно ў мясцовасці, дзе размешчана вёска, было шмат бярозавых гаёў і крыніц. Крыніцамі была працятая ўся мясцовасць. У любым яе месцы можна было ставіць калодзеж. Вада ў крыніцах была чыстая і смачная, а яшчэ вяскоўцы надавалі ёй гаючую сілу. Таму браць ваду прыходзілі не толькі мясцовыя жыхары, але і людзі з навакольных вёсак.
Bye.
прийшла і накрасила, а я молода замуж ж пішла.
Фольклорны ансамбль быў створаны ў вёсцы Студзераўшчына ў 1975 годзе тагачасным кіраўніком сельскага клуба Антонам Гузарыкам. Мясцовыя жыхары збіраліся і спявалі на два галасы народныя, тыповыя толькі для гэтай мясцовасці, вясельныя і абрадавыя песні. Здаецца, што можа быць незвычайнае ў двухгалоссі, але да нас прыязджалі выканаўцы з іншых рэгіёнаў, спрабавалі спяваць нашы песні, але ўсё роўна атрымоўвалася не тое. Для гэтага трэба тут жыць і гадамі чуць гэтыя спевы, кажа Аліна Мішчук.
Yeah.
Гучалі запісы фальклорнага ансамбля вёскі Студзераўшчына Дзятлаўскага раёна Гродзенскай вобласці. Праграму працягваюць запісы аднаго з карыфеяў народнай інструментальнай музыкі нашай краіны Пятра Жаканава з вёскі Вярбоўка Чавускага раёна Магілёўскай вобласці. Народзе кажуць, скрыпка царыца музыкі. Як пайграеш на ёй, паслухаеш яе меладычны задушэўны голас, дык памаладзееш. З усіх музычных інструментаў скрыпка, на думку музыкантаў, самы цяжкі ў сэнсе валодвання тэхнікай ігры на інструменце. Нямногія, толькі самыя таленавітыя і апантаныя музыкай людзі авалодваюць гэтым мастацтвам. Пётр Жаканаў самастойна навучыўся іграць на скрыпцы, а яшчэ меў талент цудоўнага імправізатара. Нарадзіўся ён у вёсцы Вярбоўка ў 1927 годзе. Скончыў 8 класаў вясковай школы. Бацькі яго рана памерлі, Пётр, як старэйшы з пяцярых дзяцей, шмат абавязкаў прыняў на сябе. У час Вялікай айчыннай вайны атрымаў раненне рукі, што ў далейшым перашкодзіла займацца на скрыпцы прафесійна. У 1949 годзе пасля службы ў арміі Пётр пераехаў на пастаяннае месца жыхарства ў Мінск, дзе працаваў слесарам. Іграць на скрыпцы музыкант не пераставаў ніколі. Кожны вечар пасля працы ён музіцыраваў, добра памятаў тыя найгрышы, якія чуў у роднай вёсцы. Пра яго талент ведалі многія, таму часта запрашалі на вяселлі і іншыя святы ў якасці музыканта. Універсалізм таленту Пятра Дзянісавіча праявіўся таксама ў тым, што ён іграў не толькі на скрыпцы, але і на іншых інструментах – баяне, гармоніку, дудачках, барабане. Thank you. Пётр Дзянісавіч Жаканаў быў вядомы ў коле прафесійных музыкантаў і як добры рэстаўратар, які мог адрамантаваць любую скрыпку. Гэтым тлумачыцца, чаму пастаяннымі гасцямі ў яго доме былі музыканты з філармоніі і кансерваторыі. Ведаючы неардынарныя здольнасці Пятра Жаканава, яны нярэдка наладжвалі своеасаблівую гульню, у якой з першага разу трэба было паўтарыць віртуозны ўрывак з класічнага рэпертуару. Народны музыкант бліскуча спраўляўся з гэтым каверзным заданнем. Па ўспамінах дачкі Таццяны, у бацькі было тры скрыпкі, і ёсць вялікая верагоднасць, што зроблены яны былі ім самім. Асноўную частку рэпертуару Пятра Жаканава складалі танцавальныя найгрышы. Менавіта ў іх праяўляўся імправізацыйны дар музыканта, раскрываліся яго творчыя і выканаўчыя магчымасці, адбывалася выпрацоўка індывідуальнага стылю. У кожнай мясцовасці Беларусі побач з танцамі агульнараспаўсюджанымі існуюць таксама і свае мясцовыя. Да іх, напрыклад, у Чабурскім раёне Магілёўскай вобласці адносіцца танец «Гуляць быка» і унікальны найгрыш да яго ў выкананні Пятра Жаканава, які сведчыць на карысць чабурскай традыцыі. Thank you. Сёння можна казаць пра выключнае значэнне для вывучэння мясцовых музычных традыцый Паднепроўя творчай дзейнасці Пятра Жаканава, які быў адным з нешматлікіх прадстаўнікоў інструментальнага народнага мастацтва Чавускага раёна Магілёўскай вобласці. Гучалі запісы скрыпача Пятра Жаканава з вёскі Вярбоўка Чавускага раёна Магілёўскай вобласці. Праграму «Гасцінец» для вас падрыхтавалі аўтары вядучыя Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская. Да новай сустрэчы ў эфіры!